Jesper ja Mikko Barrukadulla. Juttu lentää Barrukadulla. Helsingissä Barrukadulla. Ei täs mitään Barrukadulla.
Oliko se Jukkapojan palusingle vai mikä oli tää letkeä reggae-biisi, mikä äsken soi?
Se on vähän niin, että miksi meillä ei voisi olla omaa jingleä ihan vaan tälle jaksolle? Miksei? Tää on mun kysymys sulle.
No miksi ei toisaalta? Mä mietin, kun sä ehdotit, että tavataanko Parrukadulla? Miksei nähtäis Parrukadulla? Voitaisko poddata Parrukadulla? Kuulin tän. Mä ajattelin, että onks tässä oikeesti, tiedätkö me historia, onks tässä hauskin jakson aihe koskaan? Onks oikeesti näin, että 171. jakso, mikä äänitetään, tulee murtamaan oikeesti meidän podcastin vihdoinkin uudelle tasolle hauskuudessa?
On. Hauskuudesta puheen ollen, fun fact, tiedätkö mikä on pikkutukin ja parrun ero? Mäkään en tiennyt, mutta mä menen metsälehti.fihin. Se on mun go-to-lähde kaikkiin metsäaiheisiin asioihin. Se on kuitenkin johtava instanssi meidän maassa. Ja tässä kysyy, nimimerkki Kutjake kysyy, monelle pikkutukki ja parru on sama asia. Jossain toisissa yhteyksissä ne erotetaan toisistaan, mikä on totuus. Ja mikä totuus? Totuus on täällä ulkona, missä me nyt seistään. Koska metsälehti.fi, paras instanssi, mitä tulee tukki- ja parruaiheisiin kysymyksiin koko meidän maassa, niin ne sanoo näin. Pikkutukissa käytetään usein tukin pituusmittoja, eli voidaan lähteä 31 desimetriä pituudesta ja päätyä jopa 61 desimetrin pituuteen. Usein kuitenkin vain muutama pituus 40-55 desimetrin välillä. Mä en ihan tajunnut kaikkea, mutta sen mä tajusin, että tukkia mitataan desimetreissä. Ja mä en ikinä kuullut mitään mitattaisi siinä.
Mä puhun nyt varmasti kaikkien meidän kuulijoiden suulla. Meni yli hilseen. Mä en tajunnut yhtään, mitä sä sanoit, mutta ainut kysymys mun mielessä on se, että oikeasti, yritätkö sä sanoa meille, että parru on oikea virallinen sana?
Mä sanoisin, että se on, että sun pitää tehdä distinktio parrun ja pikkutukin välillä. Ja mä aion jatkaa. Parrut ainakin täällä on otettu hyvinkin pieneen. Mä en ymmärrä tätä tekstiä, mutta mua kiehtoo se. Tehokkuusvaatimus on nostanut minimiläpimittaa jopa 10 senttiin. Pituudessa on käytössä yleensä lyhyemmät mitat ja samalla ostajalla niitä voi olla 2-3 eri mittaan. Käytännössä pikkutukit pyritään sahaamaan, parrut ajetaan automaattisella veistosahalla ja halkaistaan 2 saheeksi. Pituusmitat ovat sen takia, kun tuotteesta tehdään esimerkiksi liimalevyä, on pituusmoduuli etukäteen määrätty ja levypuristimet ja kaikki on mitoitettu niille standardeille. Boom! Metsälehti deliveraa. Siis tätä mä vähän epäilin, mutta mä en ollut varma, niin mä oon hyvä, että mä sain siihen nyt varmuuden.
Onko tässä sama syy, kun sä otat esimerkiksi virvoitusjuoman käteen ja sä katsot, että siinä on 33 senttilitraa? Se on vaan sen takia, että se näyttäisi coolilta. Onko tässä oikeasti nyt kyse samasta, että metsäteollisuus on sitä mieltä, että tämä desimetri on oikeasti vaan niin paljon siistimäinen ja coolimman kuulonen? Yritetäänkö tästä tehdä metsäteollisuudesta freshia ja katuuskottavaa?
Jotainhan tässä on oltava, koska mä ymmärrän kanssa, että niin kun kukaan ei puhu esimerkiksi hehtolitroista. Mutta jos me otettaisiin nyt vaikka meidän, jos meillä tulee uusi batchi Suomen suositunta beeria, ja meillä olisi silleen, että tässä tiedät sä, paljonko on hehtolitraa, onko se 100 millilitraa? Että tiedätkö, että on 5 hehtolitraa, kyllä se kuulostaa ihan todella hyvältä. Että mä haluaisin olla samaa mieltä sun kanssa tässä.
Tässä on myöskin yksi sellainen tutkimaton erikoisuuden tavoittelun muoto. Mitä jos siellä jossain on joku kuulija, joka tuntee sydämessään, että ei oikeasti riittävän erikoinen, on niin sanotusti klassisesti riittämätön olo. Mitä jos ottaisit käyttöön kaikki unohdetut mittayksiköt, aari, hehtolitra, desilitra, kaikki tällaiset, niillä oikeasti pystyy saamaan huomiota ja heittämään sellaista pientä keskusteluaihetta pöytään, aina kun on esimerkiksi koktailjuhlat.
Itsellähän on desilitra ihan tuttu, mutta toisaalta mä oon vähän tämmönen niin kuin spesialisti. Mutta myöskin, eks parrokatu kuitenkin yksi riittämistä paikoista, missä me ollaan oltu?
On, ehdottomasti. Kun katsotaan tästä ympärille, tää on ihan niin kuin katsois meidän mielenmaisemaa. Täällä on keittiparkkia, vanhoja käytettyjä autoja, mutta samaan aikaan kun käännytään ympäri, mikä siellä on? Meidän vanha suosikki.
Me ollaan Kallasatamassa. Mä itse nostaisin katseeni tuohon niin kuin jyskyttävän voimalaitokseen, joka ainakin mä haluaisin käyttää allegoriana meidän poddaukselle.
Kun sä pistät silmät kiinni, sulle annetaan tehtäväksi kuvailla podcastia yhdellä symbolisella sanalla tai kahdella. Onko siellä ensimmäisestä top 2 listalla iso piippu, josta tulee savua, ja toiseksi parrukatu, jonka edessä on skeittirampi?
On. Ja nyt mennään lämpimään. Sen lisäksi, että täällä on tosi striittiä, täällä on nimittäin myös tosi kylmää. Et jatketaan siellä.
Kasper ja Mikko parrukadulla.
Parrukadulla.
Parrukadulla. Mikko, puhuttiinko me aiemmin siitä, kun nyt sä tiedät, että on KJ-ajat, eli karot ja jäätävät ajat, niin Finnair on ruvunut myymään niiden lentokoneannoksia, jossa on City Marketissa Vantaalla.
Olen lukenut tästä, mutta en muista, ollaanko me käsitelty tätä tärkeää asiaa.
Okei, mutta me kaikki tiedetään, että niin on käynyt. Sitten me tiedetään myös, että joku lentoyhtiö Australiassa on tehnyt näitä lentoja, että se vaan lähtee, lentää 6 tuntia jossain Tyynemeren yllä, laskeutuu saman paikkaan, ja sitten se ei mene niinku mihinkään, mutta ihmisillä on vaan niin kova tarve lentää, että niitä on pakko. Ja mä just luin eilen, että joku singaporelainen lentoyhtiö teki saman. Ne vähän korotti panoksia, että siihen on maalattu Hello Kittyn kuvia siihen lentokoneeseen. Ja sitten se on niinku Hello Kitty flight. Ja tää oli vain 3 tuntia. Mutta sitten se oli silleen sitten markkinointia, että it's so good, because you don't have to quarantine. Koska sä tuut saman lentokentälle ja sä et ole oikeasti ollut jossain. Ja sitten siellä sai just jonkun lentokoneannoksen. Ja mainostettiin, että in-flight entertainment, että se on niinku syy lentää. Ja silloin mä tietenkin ajattelin, mutta
okay. Mä oon vaikenen, koska siis mä en pysty tajoamaan tätä. Ja tää on osa tätä ihmeellistä tapahtumien sarjaa, joka alkoi silloin, kun mä näin ensimmäisen kerran, kun Tallinnan risteilyalukset jäi yöksi Tallinnan edustalle joku 200 metriä. Ja sitten tehtiin tällaisia risteilyitä, missä tavallaan mentiin Tallinnaan, mutta ei noustu maihin. Se oli ensimmäinen asia, ja tää on toinen. Mua pelottaa, mikä on kolmas, koska tää on oikeasti jotain sellaista, mitä mä en ihan yksinkertaisesti tajua.
Joo, niin totta. 24 tunnin risteily on tehty niin kuin tosi pitkään. Ja se on hauska, että sä mainitsisit tämän. Nyt Viking Line on vähän niin kuin seurannut näitä esimerkkejä ihan, koska mä sain mailin, tää oli kuin tämmöinen yleinen tiedot, joka menee influenssereille, että ne avaa tax-free-kaupan ison omenaan. Ja tietenkään se nimi ei ole tax-free-kauppaa, koska sehän ei ole tax-free. Nehän ei voi myydä verovapaasti isossa omenassa, eli kauppakeskuksessa Espoossa, vaan tässä lukee, että ne myy muotia, kosmetiikkaa ja makeisia, joka saa mut heti ajattelemaan, että tästä nyt jäi puuttumaan se, mitä perinteisimmin haetaan ruotsilaivalta, eli nuuskaa. Ja tietenkin niitä kaljakeissejä, mutta ilman niitä, mikä on tax-free-myymälä?
Tax-free, jossa on kuitenkin taxit. Mun tulee mieleen niin monta erilaista vaihtoehtoa tästä. Lähtisikö se kanssa mun kanssa roadtripille niin, että mennään mun autotalliin, laitetaan ovi kiinni ja pistetään moottorikäyntiin, Radio Nova soimaan ja ollaan siellä. Sanotaan 15 tuntia. Lähtisitkö tällaiselle roadtripille? Roadtripille ilman roadia ja trippiä.
Työ on tosi hyvä. Voisi olla Pringlessejä mukana ja sit välillä mä voisin pyytää, että pysähdytään ja sitten kävellään johonkin ABC-huoltomilla, mikä on sun lähellä. Mutta sä ymmärrät, tax-free-myymällä ilman sitä tax-freeitä, mitä jää? Ne voi myydä niitä kilon säkit karkkeja, mutta en mä tiedä haluuks kukaan oikeastaan ostaa niin paljon karkkeja. Mä toivon tietenkin, että tällä myymällä menee hyvin, koska Viking Line on kuitenkin mun lempilaivayhtiöni. Mutta koska mä tykkään laittaa mun parhaimmat streetwearit päällä ja bostailla buffassa. Mutta katsotaan, miten siinä käy.
Saanko mä kysyä sulta filosofisen kysymyksen, mitä mä kysyn aina ihmisiltä, kun puhutaan risteilystä? Kasper, millainen ihminen sä oot? Otatko sä mieluummin? Mä itse asiassa kysyn varmaan aikaisemminkin, koska nyt mun tulee sellaisena, mutta kysytään se uudestaan vielä. Mä en muista, mitä sä vastasit. Sviitti, paras hytti huonossa laivassa, esimerkiksi Amorellalla, vai huonoin hytti hyvässä laivassa, esimerkiksi Viking Graceillä? Kumpi?
Tietenkin se sviitti huonossa laivassa.
Sama täällä. Tämä oli hyvä muistutus tästä vanhasta visasta, mutta tämä oikeasti kertoo enemmän kuin 1000 sanaa ihmisestä.
Mä en oikeastaan tiedä, mistä se kertoo, mutta ok. Tämä on kuitenkin, sä ymmärrät, että näitä asioita nyt tapahtuu. Covid on iskenyt kovaa kaikkiin, kun on KJ-ajat. Tämä on se kohta, jos bisneskassu laittaa bisneshousut jalkaan. Business. Ja mä oon nyt ajatellut näin, että mä haluaisin, niin kuin sä äsken ideoit, muita tapoja, jolloin me voitaisiin tässä meidän podcastissa auttaa yrityksistä, jotka kärsii matkustuskiellosta. Me ei kärsitä, me voidaan matkustaa meidän pään sisällä, mutta monet muut kärsii. Ja mä aion taas niin kun heitellä näitä sulle, mulla on 5 ehdotusta, ja sit sä sanot vaan yay or nay. Eli laitat peukkoa ylös tai peukun johonkin muualle, sä päätät itse. Mutta okei, ehdotus numero 1. Palvelu, jolla sä pystyt hankkimaan sukupuolitaudin. Koska sä tiedät, että se, mitä ihmiset eniten hakee ulkomailta, se on sukupuolitauti. Ja niitä ei saa nyt mistään. Varsinkin kun baareissakin on rajoituksia. Mistä sä saat sukupuolitautia? Ei mistään. Ja mä oon itse asiassa, kun mä käyn mun street dance tunnella tuolla Töölössä, niin mä oon katsellut, että siinä on semmoinen tyhjä liiketila. Että mä oon ajatellut, että mä voisin perustaa semmoisen klinikan siihen, jossa se olisi vähän niin kuin käänteinen koronatesti. Että siellä olisi ehkä minä lääkärin takissa, joka pienellä topsilla, mä olisin kastanut sen syfilikseen. Sitten mä vähän niin kuin tökkisin ihmisen genitaaleja, tai miten sen nyt saa. Mun täytyy vähän konsultoida oikeita lääkäriä, että ne saisi tämän syfiliksen. Ja mulla on sloganikin valmiina. Onko valmis? Tuli kuin kuppa töölöistä.
Saisiko tähän yhdistetty myös vahinkoraskaudet niin, että yhdistettäisiin ihmisen alkuainetta? Tiedät, mistä puhun. Esimerkiksi 10 kandidaatista altistetaan tämä tuleva äiti tälle ainessekoitukselle ja sen jälkeen ihmetellään, että mitä sieltä oikeasti tulee 9 kuukauden päästä, jos kärsii siitä, että elämä tuntuu merkityksettömältä, tyhjältä ja eikä ole riittävästi tapahtumaa. Mä uskon, että sukupuolitauti yhdistettynä vahinkoraskauteen olisi sellainen paketti, millä ihan varmasti olisi vähäksi aikaa muuta ajateltavaa.
Oh, toi on niin hyvä, että klinikka melkein tekee itsensä ja voi olla myös sellainen combo meal, sekä raskaus että sukupuolitauti. Mikä on sitten se niinku premium. Erikseen maksaisi jotain, mutta yhdessä se tulisi vähän halvemmaksi.
Mä oon katsonut Ensitreffit alttaria-sarjaa, niin kuin ollaan puhuttu paljon, ja mä oon jotenkin ihmetyttää se, kun siinä on aina tällaisia pareja, että meillä ei ole mitään keskustelun aiheita, ei ole mitään puhuttavaa. Muistatko, kun Venäjällä oli tämä, että voi tehdä näitä feikkilomamatkoja, missä, missä tehtiin fotarilla jotain lomakuvia, ja sitten voi pistää niitä omin online-kanaviin.
Ja se oli itse asiassa ennen koronaa, nyt mä mietin.
Kyllä, ja nyt varsinkin olisi varmasti tosi paikallaan, mutta mä näen, että tässä on tosi paljon vaihtoehtoja esimerkiksi ihmiselle, jolla oikeasti ei ole mitään puheenaihetta kenenkään kanssa, ei ole mitään sanottavaa, ei ole mielipiteitä, ei ole mitään sydämen päällä. Kuvittelepa tilanne, jos tällainen tyhjä hetki katkeaa yhtäkkiä, kun sanoo, että hei, mulla olisi pari jutskua.
Kyllä, okei, mutta mun ei edes tarvitse kysyä, Mikko, tää oli peukku ylös.
Ehdottomasti.
Ehdotus numero 2. Ravintola, josta saa ruokamyrkytyksen. Taas kerran. Tämä on se, mitä eniten halutaan, kun mennään ulkomaan matkalle. Että saa tuntea elävänsä, saa ruokamyrkytyksen. Ja mä ajattelin, että mun ravintolani, se tarjoilisi vain majoneesia, äyriäisiä, munia ja raakaa lihaa.
Tulee mieleen oma matkani Shanghaissa, jossa pyöri tällainen kiinalainen buffa ja siellä oli tällainen äyriäiskeitto. Itse käytin omaa tarkkaa arviointikykyä ja katsoi sitä äyriäiskeittoa ja sanoin, että ei kiitos. Pyöritin sitä pöytää ja seuraavalle. Oli ainut kelle, jolla oli ripulia seuraavana aamuna. Saisiko sinne jonkun tällaisen kiinalaisen ruletin, jossa olisi monta ateriaa, joista ihan kaikissa ei olisi sitä ruokamyrkytystä, jolla voisi tehdä tällaisen hauskan seurapelin, että kuka on se, joka jättää sen WC-käynnin väliin?
Kyllä, ja mun erikoisuushan on grillattu lepakko. Että siinä mielessähän ei niin kuin Kiina-teema voisi sopia oikein hyvää. Mutta kuvittele itse, mä tuun karahvin kanssa. Saako olla vähän kellertävää hanavettä? Ja tässä olisi vielä näitä pakasteruokia, jotka on sulannut monta kertaa. Sä kuulet itse, kyllä se niin kuin saa veden herahtamaan kielelle. Eli tää oli selkeästi peukku sulta ylös kanssa.
Mikä tahansa, mikä estää meitä kohtaamaan meidän oikeita tunteita ja antaa niitä puheenaiheita, mä oon mukana ehdottomasti kyllä.
Hyvä. Ehdotus numero 3, pitchi numero 3, keinotekoinen veritulppa. Koska nythän me ollaan huomattu, että ihmisillä on todella kova tarve lentää, ne lentää 6 tuntia ei mihinkään. Mutta sekin me tiedetään, että yksi tärkeimmistä syistä lentää on, että saa veritulpan. Niin mä ajattelin, että ehkä mun klinikalla voisi olla myös taitava kirurgi, joka asettaa keinotekoisen verihyytymän ihmisten verisuoneen, jolloin ne taas kerran tietää elävänsä, kun niillä tulee veritulppa jalkaan. Ja mä oon ajatellut, että koska ihmiset rakastaa sanaleikkejä, niin sen slogan voisi olla very nice.
Mietitään hetki. Me voitaisiin oikeastaan lanseerata uudet tällaiset naurutauot, aina kun on joku todella hauska asia. Sen jälkeen pistetään tähän keinotekoisesti vähän taukoa, että ihmiset ehtii nauraa pois, koska silloin kun sä naurat, sä et voi kuunnella oikeasti, mitä tulee seuraavaksi.
Eli se oli peukku ylös sulta, mä ymmärrän. Tämä oli todella hyvä idea. Sitten mä ajattelin, että ne oli ne ilmeiset, että sukupuolitautiklinikka, käänteinen sukupuolitautiklinikka, ruokamyrkytysravintola ja keinotekoinen veritulppa. Mutta sitten meillä on niinku muita asioita, jotka ei ole niinku ennen. Et esimerkiksi koralliriutat on kuulemma, ne voi paremmin kuin ikinä, koska ihmiset ei enää sukeltele siellä ja katkaise jotain pikku suveniirejä ja muutenkin menee liian hyvin. Niin mun ideani on vaan, että keinotekoisesti me lähetetään drone, joka ampuu niitä koralliliuttuja laserilla. Ja sitten me kuvataan sitä samalla, jolla me voidaan ylläpitää jonkinnäköinen olo normaaliudesta. Ja mä tiedän, että aika kaukaa haettu, mutta onko tämä peukku ylös vai alas?
Jos me saadaan tämä IMAX-teattereihin nahkaisille penkeille, mä oon ehdottomasti mukana.
Hyvä. Viimeisenä tietenkin jetlag. Vaan keinotekoinen jetlag. Mä voisin nähdä sen vähän niin kuin, laitanko mä vaan niin kuin, onko se sama kuin laittaa styrmöystippuja jonkin tuoppiin? Jonkinnäköinen niin kuin troppi. Otetaan pari tippaa johonkin snapsilasiin, juodaan se ja sitten on silleen väsynyt ja vähän päänsärkyä koko päivän. Jetlag. kyllähän se on se, mitä me eniten kaivataan matkustelusta.
Jos ei muuten pääse kokea masennusta, niin tämä voisi olla sellainen myös hyvä masennussimulaattori. Tietäisi, miltä tuntuu, kun ei tunnu miltään.
Herra isä Mikko, mä kuulen taas peukun nousevan tuossa sun kulmassa. Onko tämä bisneskasvun paras pitchauskierros ikinä?
Mä sanon vaan näin, että vietetään nyt 10 sekuntia hiljaa ja pohditaan näitä ideoita, koska musta tuntuu, että tässä oli parhaat bisnesideat tähän asti.
Kiitos Mikko, ja toivotan, että se tax-free myymällä kuitenkin menestyy.
Kasper ja Mikko Parrukadulla.
Kassu, mä oon muuttunut.
Niin oot. Pari minuuttia sitten se oli ihan erilainen, ja nyt sä oot taas erilainen. Sä oot kyllä niin kuin kaleidoskooppimieheksi.
Sä voit sanoa hyvästi vanhalle Mikolle, ja toivottaa tervetulleeksi uuden Mikon, joka on ultrajuoksija 50 kilometriä takana. Kiitos oikeasti kannustuksesta ja kiitos, että olet ollut mukana. Sunkin ansiolla mä oon saavuttanut tämän mielettömän etapin mun elämässä.
Ja kiitos tämän viikon podcast-jaksosta. Mun täytyykin nyt pakata mukavakin lähteä.
Tämä ei poikkea mitenkään siitä, millaisia reaktioita mä oon kuullut oikeasti, kun mä oon kertonut tästä mun mielettömästä suorituksesta. 50 kilometriä juoksuu, 7 tuntia 20 minuuttia. Jalkaa toisen.
Niin, mitä sä nyt sanoitkaan? Mä näen, että sun suu liikkuu. Mutta joo, sulla oli asia.
Tää on se juttu. Oikeesti. Mä oon tehnyt tutkielmaa. Ihmisten reaktiot siitä, kun sä kerrot, että sä oot käynyt pitkälle juoksulenkille.
Mä taas nukuin koko yön. Silläkin meni 7 tuntia.
Just näin. Oikeesti. Onko ultrajuoksijat syrjityin ihmisryhmä, mitä on olemassa? Onko oikeasti tässä vihdoinkin sellainen, mitä voi uhrituu? Koska oikeasti mä oon kertonut joillekin harvoille valituille ihmisille siitä, että mä oon mennyt juoksemaan, niin kommentit on ollut oikeasti, kaikki kommentit on ollut joka tällaista, että hei, please, vaihda puheenaihetta, joko ihan pelkkä hiljaisuus, tai yleisin, älä tee sitä.
Itse asiassa säkin oot varmaan törmännyt siihen, että semmoiset niin kuin innokkaat rillaajamiehet, ne tykkää motkottaa siitä, että vegaanit yrittää aivopestä niitä, mutta mä en ole ikinä allekirjoittanut tätä. Sen sijaan te ultrajuoksijat, te olette oikeastaan niitä vegaaneja.
Ja oikeasti mä mietin sitä, mä tein tällaisen testipostauksen mun Instagramin, joka ei tietenkään pelkästään testi, vaan siinä oli monta eri ulottuvuutta, mutta mä vähän testasin ihmisten reaktioita ja mä oikeasti mietin sitä, että tää Insta-story, minkä mä aion nyt pistää, tulee lisäämään pahaa oloa maailmassa enemmän kuin mikään muu, mitä mä oon tehnyt, koska oikeasti ainut, minkä se voi lisätä, on se, että onpas tylsä asia tai sitten joku tällainen ärsyttävä, että harmittaa, kun en itse ole käynyt lenkillä tai jotain muuta, siis tällaisessa lievimmässä muodossa. Se postaus toi vaan pelkästään pahaa oloa.
Siis mä halusin sanoa näin. Kaksi asiaa on tapahtunut tänä vuonna. COVID-19, Mikko alkoi ultrajuoksemaan worst year ever 2020.
Mutta sitten mä oon oikeasti tutkinut tota urheilugenreä. Et sä tiedät, että oikeasti mä oon katsonut esimerkiksi urheiluruutua, lineaarinen televisio, kaikkien huulilla nykyään. Ja siellä on oikeasti tällaisia, mä oon törmännyt niin monta kertaa, ehkä säkin oot joskus nähnyt, urheiluruutu alkaa normaalisti, kerrotaan jotain, että Kuopion pallosiskot tehnyt 4 juoksua jossain pesäpaloottelussa. Kuvataan
mä en oikeasti katsonut sitä sitten lapsen varmaan urheiluruutuun, mutta onko siellä vielä ne, kun ne heittäytyy pesäpallossa, koska se oli oikeasti aika siisti näköistä aina.
Joo, ja sitten siellä on oikeasti, siis se on ihan oikeasti omituisinta, mitä on ikinä olemassa, ja nimenomaan musiikit, mitä niissä käytetään, koska mä oikeasti siis vahingossa nähnyt tätä aina silloin tällöin. Ja nytkin sieltä tuli joku tällainen, että Kaisa Mäkäräinen, ampumahiihtäjä, kertoo jonkun maailman tylsimmän tarinan jostain tällaisesta, että ensin hiihdin tosi pitkään, jonka jälkeen ammuin, jonka jälkeen lähdin taas hiihtämään, sitten ammuin, en osunut jokaisella täysin keskelle maalitaulua, mutta sitten myöhemmin osuin. Siinä on tällaista juttua, vähän niin kuin kertoisi siitä, että on käynyt ultrajuoksemassa.
Joo, mutta mä rupesin heti miettimään, että jos sulla on taiteilija jossain galleriassa, ja sitten ne kysyy, että mistä sä sait inspiraation tähän sun tauluun, ja sitten sanoo, no ehkä luonnosta. Et onko se vaan, että ihmiset ei ole vaan pystynyt tarinallistamaan sitä niiden fantastista harrastusta kautta ammattia, mitä niillä on.
Joka tapauksessa mä huomasin, että näissä urheiluruutujen taustoittavissa henkilökuvissa on aina käytetty musiikkia. Mm-hmm. Ja se on aina se juttu, millä saadaan se, että joku on juossut 50 kilometriä tuntumaan maailman siisteimmältä, koska siinä on oikeasti mukana musiikki. Ja mä huomasin, kun mä tutkin tätä asiaa, mä pistin monokkelin päähän ja katsoin kaikki tänä vuonna lähetetty urheiluruutulähetykset läpi ja tein tutkimustyötä ja huomasin, että itse asiassa urheiluuutisten henkilökuvajutuissa käytetään 3 eri genren musiikkia hyödyksi.
Okei, tämä on oikeasti mielenkiintoista.
Koska on oikeasti olemassa 3 eri genreä musiikkia, mitä käytetään urheiluuutisissa. Okei. Ja saanko mä esitellä sulle, mitkä on 3 eri genreä, joita käytetään silloin, kun tapahtuu jotain niin tylsää, että se ei tunnu miltään ilman musiikkia.
Please sano, että yksi niistä on sad viulumusiikki, kun joku on hävinnyt.
Ei mennä vielä niin pitkälle. Joka tapauksessa aloitetaan helpoista. Ei mennä liian pitkälle ennen kuin ollaan valmiita. Alkeiskurssi, musiikki urheilun taustalla. Mitä sä oikeasti ajattelet, että se voisi olla? Tietenkin kaikkein tyypillisin musiikkigenre urheilun taustalla on rankkamusa. Tiedätkö, 10 ottelia heittää seivästä. Mikä se oikeasti olisi rankempaa? Ja sen takia siihen tarvitaan aina taustalle rankkaa musiikkia.
Saanko mä tarkennuksen, kun mä tiedän, että ainakin Amerikassa stadioneilla soitetaan tämmöisiä jock jams, eli sport jock jams, ja se saattaa olla just jotain niin vanhaa Two Unlimitedia tai jotain semmoista eurodancea, mutta onko tämä niin rockivetoista rankkaa vai enemmän semmoista niin konemusaa?
Tämä on rankkaa. Me päästään tohonkin kohta. Ei mennä asioiden edelle.
Ei mennä.
Nyt ollaan musiikkiurheilun taustalla korkeakoulun ensimmäisellä vuosikurssilla.
Vau. Wow.
Ja aloitetaan helpoista. Rankka musiikki tuomassa lisäsyvyyttä urheilusuoritukseen. Mitäs mieltä on tällaisesta esimerkistä? Kuuntele ja opi.
Lähetä liikkeelle. Siinä on käsipyyhettä ja normaali pyyhettä, jos tulee vesikeli. Juomapulloa, vähän patukkaa löytyy, sekkaria, sitten on vähän tärinärulla, järeä vyö, hernepussi saa lämmitettyä tarvittaessa. Viltti, tää on erittäin hyvä.
Tuo on todella hyvä. Tuo mukailee vähän Eye of the Tiger, eiks vaan? Kyllä, se on kyllä niinku rankan musiikin semmoinen niinku prototyyppi tai alkumuna.
Tässä oikeasti Ylen urheiluutisten tekijät on selkeästi Mikon musiikkiurheilun taustalla korkeakoulun alumneja, koska oikeasti tämä oli oppikirjaesimerkki siitä. Tässä 10 ottelija Elmo Savola todellakin esittelee, mitä hän pakkaa hänen laukkuunsa. Ja musiikki on jotain tällaista. Mä en ole ikinä nähnyt suurempaa kontrastia musiikin ja sen, mitä oikeasti tapahtuu. Hän kertoo, että hän on ottanut mukaan muun muassa pyyhkeen, hernepussin ja taustalla soi Eye of the Tiger. Oikeasti tämä on sellaista, mitä mä en olisi vielä aikaisemmin osannut yhdistää toisinsa, mutta nyt ollaan käyty ensimmäinen vuosikurssi läpi. Ymmärsitkö, miten tämä toimii?
Joo, ja mä luulen, että sä voisit käyttää kun sä pakkaat sun pikkurepun, sä teet retken Itäkeskuksesta Matinkylään, koska sä haluat käydä Vikingiläinen tax-free-kaupassa isossa omenassa. Sulla soittaa Eye of the Tiger. Doom, 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 doom. Sulla on iso pyyhe, sulla on pikku pyyhe. Kyllä mä luulen, että se niin kun tekee jotain sille matkalle.
Okei, kesä on lusittu takaan. Edessä on toinen vuosikurssi. Musiikkiurheilun taustalla yliopiston kampuksella. Tervetuloa Kasper tänne. Toinen vuosikurssi alkaa. Mikä on rankan musiikin jälkeen seuraavaksi yleisin genre musiikkiurheilun taustalla?
Vielä rankempi musiikki.
Väärin. Se on tietenkin emotional.
Emotional. No niinpä tietenkin.
Ja haluatko sä kuulla esimerkin tästä, miten emotional-genren musiikkia käytetään urheilun taustalla onnistuneesti? Tyylinäyte Ylen urheilutoimitukselta.
Jäätelö. Ruoka, jäätelö. Elän ihan sillä. Ei, enemmän kuin huomenna on pitkä, niin kyllähän sitä joskus saa herkuttaa. 40. 40 kilsaa nytte.
Tässä
mistä ohjelma? Siis tämä ei ole urheiluruutu, eihän.
Tämä on oikeasti. Tämä on, on ihan oikein Ylen urheilutoimituksen tekemä sisältöä, jossa kilpakävelijä kuvailee, mitä hän syö ennen 40 kilometrin kävelyä ja esittelee jäätelöpakettia. Ja taustalla soi herkkä, romanttinen viulumusiikki.
Kyllä, ja se jotenkin kaiveli jääkaappien paistomunia. Tämä on hyvä sisältöä ja sulle on oikeastaan aika hyvä ennen kuin sä teet sen sun ultrajelenkin.
Tästä oppii paljon, mutta huomaatko, musiikin käyttö urheilun taustalla ei ole rajoja oikeasti. Nyt saatte toisella vuosikurssilla ja nyt sä huomaat sen, että tunteellinen musiikki toimii joka ikinen kerta. Ja tästä oikeasti lukuisia esimerkkejä. Mä olisin tähän loputtomasti, mutta katsotaan vielä argumentin tueksi tällainen pätkä, missä yhdistetyn urheilija ilmeisesti Ilkka Herola, joka kertoo siitä, mitä hänellä on ollut itsekritiikkiä joskus.
Ei se tosiaan mitenkään hirveä itestään selvää ollut, että se yhdistetty päälajina oli, se oli niin kuin ihan sinne 15 ikävuoden korvalla vielä niin kuin aika kintalla, että mäkihyppyyn vaikka yhdistettyyn sitten alkaa keskittymään. Että vaikka sitä nykyään on vaikea uskoa, niin mä olin silloin aika hyvää hyppäämään niin kuin siinä omassa ikäluokassa, niin olin nuorten Suomen mestari vielä sillä alle 16 sarjassa ja taas sitten hiihtämään, niin oli aika huono. Että asetelma kääntyi ympäri jossakin vaiheessa, mutta että semmoisessakin tilanteessa on oltu.
okei, nyt on aika pitää puheet. Kassu, sä oot päässyt läpi musiikki urheilun taustalla toisen vuosikurssin ja edessä on kolmas ja viimeinen vuosikurssi. Kiva, että oot tullut takaisin kesälaitumilta tänne. Toivottavasti on ihana kesä. Mä haluan mennä suoraan asiaan ja kertoa kolmannen eri genren, mitä käytetään urheilun taustalla. Niin kuin me tiedetään, niitä on ainoastaan kolme musiikillista genreä. Raju, emotional ja sä arvasit oikein. Kolmas musiikkigenre, mitä urheilun taustalla on, on tyhmä.
Tyhmä?
Tyhmä musiikki.
Hyvä.
Ja tää on oikeasti ehkä yleisin musiikkigenre, mitä on urheilun taustalla. Tiedätkö, musiikki, joka vaan kuulostaa yksinkertaisesti tyhmältä, se saattaa muistuttaa esimerkiksi pianohausea, se saattaa muistuttaa edämää, mutta se on vaan oikeasti paljon tyhmempää kuin mikään musiikki, mitä sä oot ikinä kuullut. Vai mitä sä sanot tästä esimerkistä?
Joo.
Tätä ei kannata lapsilla näyttää. Ei löydy paikkaa, mikä ei olisi kipeä.
Tämä on 54-vuotiaista kiusattu ihan riittävästi.
Mä pidin tästä eniten.
Mä itse asiassa nyt kun mä olen miettinyt, oikeasti että saattaa olla sellaista musiikkia, mitä sä kuuntelet kotona.
Todellakin. Jos Calvin Harris tekee nykyään musiikit urheiluruutuun, mun pitää ruveta katsomaan sitä. Mä pidin myös siitä, että se niinku nostatti ja sitten se droppi tuli, niin ajattelin, että se tekee jotain siistiä, mutta se levitti vähän niin kuin jotain tiikeribalsamisen polveen.
Tämä on oikeasti, tämä efekti syntyy siitä, että sun pitää nähdä tämä kuva, mitä tapahtuu ja miltä se kuulostaa oikeasti. Maailman tyhmin musiikki soi ja sen päällä joku levittää jotain voidetta jalkaansa ja kaikki näyttää vaan yksinkertaisesti hikiseltä ja rumalta ja likaiselta. Näin tehdään urheilusta sisältöä ja mä aloin miettimään.
Tuossa ei puhuttu kun, että Chris Martin laulaisi tön päällä, niin mä olisin ihan myyty.
Mut huomaatko sä, se mitä mä oon tehnyt väärin on se, että kun mä oon kertonut mun ultrajuoksusta, mulla ei ole ollut taustalla oikeasti sopivaa musiikkia ja mä oon kertonut siitä vähän väärällä tyylillä. Ja siksi mä sain kiidaan. Ketään ei kiinnosta mun ultrajuoksu sellaisenaan, kun me se tunnetaan, vaan mä aloin miettiä, että oikeasti mun pitää tehdä siitä dokumentti. Mun pitää tehdä dokumentti, jossa mä oikeasti kerron siitä, mitä se oikeasti on tapahtunut. Ja mun pitää käyttää tätä, kun me nyt valmistuttiin musiikkia urheilun taustalla korkeakoulusta ja me ollaan yhdessä alumneja. Mun pitää käyttää tätä mun professuuria hyväksi ja valita oikeat musiikit. Mutta sitten mä haluan vielä miettiä, että mä en oikeasti ehkä osaa puhua urheilusta sillä tavalla, kun urheilijat puhuu. Ja siksi mä olinkin iloinen, kun me saatiin meidän elittikuulijalta maili, joka kertoi siitä, miten urheilijat puhuu urheilusta. Ja sä oot ehkä itsekin saanut tänne, koska tää on tullut meidän kuuluisaan kasperjamikko@gmail.com vasikkalaatikkoon, johon voi vasikoida sisältöä, palautetta, kehuja ensisijaisesti ja juttuvinkkejä sinne voi laittaa. Ja me saatiin sinne viesti, jossa ihmeteltiin sitä, miten urheilijat puhuu. Ja tämä viesti tuli tällaiselta elittikuulijalta kuin Rami Siuro. Ja hän ihmetteli, että miksi urheilijoiden pitää toistaa kaikki, mitä ne sanoo aina, kun ne puhuu urheilusta. Ja tämä on oikeasti tällainen kiinnostavaa puheopillinen ilmiö, mikä mäkin olen huomannut, kun olen nähnyt urheiluutisia, mutta ennen en ole ehkä sitä sillä tavalla osannut sanallistaa, niin kuin Rami tässä viisaasti osasi tehdä. Ja Ramilla oli pieni esimerkki tästä. Niitä on varmasti lukuisia, mutta ihan tällainen pikkuesimerkki todella rasittavasta urheiluradio-ohjelmasta, jota on joskus joutunut vahingossa rakennustyömaalla kuuntelee. Lindgren ja Sihvonen, oikeasti raskan ohjelma, mitä on ikinä tullut radiosta.
Kasperin ja Mikon jälkeen.
Kasperin ja Mikon ja Niko ja Santun jälkeen kolmantena raskaita sisältöä, mutta tässä on esimerkki jonkun urheilijan haastattelussa, missä käy ilmi vähän tätä, miten tätä oikeasti tehdään.
Petteri oli kaivannut jonkun meikäläisen haastattelun ja syöksy sitten erittäin aggressiivisesti meikäläisen kimppuun, mutta kyllä sitten tarvittiin selvitä ihan ehjin nahoin molemmat.
Tuossa sä huomasit, että toi oli pieni esimerkki. Ramin mukaan ilmeisesti kokonaisia lauseita sopii toistaa. Mutta mä ajattelin, että nyt kun mä näin tämän pätkän, mä tiedän, mitä urheilijat puhuu, mä tiedän, mitä musiikkia kuuluu tehdä sen taustalle. Mä oon ehkä pätevä tekemään dokumentin omasta ultrajuoksusta ja saanko mä esitellä Mikon ultrajuoksua taustoittava dokumentti. Tämä kertoo siitä, että mistä mä oon saanut idean juosta 50 kilometriä. Ja tämän taustalla oleva musiikki on siinä mielessä mullistavaa, että se yhdistää nämä kaikki kolme genreä, mitä urheilun taustalla voi olla. Rankka, emotional ja tyhmä. Mä löysin kappaleen, jos oikeasti on kaikki nämä boksit tikattuna. Vai mitä mieltä on tästä? Mikko ultrajuoksijana dokumentti, ensiesitys, olkaa hyvä.
Kaikki lähti oikeastaan ihan tällaisesta juoksuharrastuksesta, että aluksi juoksi ihan 5 kilometrin lenkkejä. Ja sen jälkeen mukaan kuvioihin tuli sitten 10 kilometrin lenkit. Ja pikku hetki tuli juostua sitten näitä 10 kilometrin lenkkejä. Ja sitten kun oli niitä 10 kilometrin lenkkejä juossut niitä 10 kilometrin lenkkejä, niin tuli juostua sitten se ensimmäinen 15 kilometrin lenkki. Ja sitten sen jälkeen, kun oli 15 kilometrin lenkki juostu, mukaan tuli kuvioihin puolimaraton 21 kilometriin lenkki, jonka jälkeen sitten tuli oikeastaan seuraavaksi 30 kilometrin lenkki, jos sitten ei olekaan enää pitkä matka ihan oikeasti maraton lukemiin, 42 kilometriä. Ja sitten maratonin jälkeen, 42 kilometrin jälkeen, sitten tuli seuraava, tuli 50 kilometriä, 50 kilometrin lenkki. Juoksi 50 kilometrin lenkin ja 50 kilometriä.
Tässä on kyllä jotain. Se oli todella, istuin kun tuli sillä hiilillä, kun mietin, että mitä tulee 30 jälkeen. Tuleeko 40? Tuli 40. Joten sä olet kyllä jonkun jäljellä tässä.
Seuraavan kerran, kun joku kertoo sulle omasta urheiluharrastuksesta, ota please oma puhelin käteen, pistä napit korville ja laita sieltä joku kappale, mikä on samaan aikaan emotional, rankka ja tyhmä musiikkigenreltään. Mä oon ihan varma, että tää juttu, mikä jatkuu samaan aikaan, kun sä luukutat sun kuulokkeesta täysillä tällaista musaa, tulee ihan varmasti saamaan lisäsävyjä ja sä vihdoin ymmärrät, miltä se tuntuu, kun tulee maaliviivalle 7 tunnin ja 20 minuutin jälkeen ensimmäinen ultrajuoksija Itä-Helsingissä koskaan. Mieletön saavutus ja nyt oikeasti saadaan myös siihen emotionaalisesti matchava musiikki.
Niin hyvä. Mä itse tietenkin ajattelin, että kun sä olet tuommoinen huulipekari, että sä olisit laittanut sellaista musiikkia, että sä juokset jossain kaunis maisemissa ja kuuluisi taustalla. Mä oon semmoinen niin komediallinen kuulema, mutta tää oli kyllä niin kuin se, joka sai sut enemmän niin kuin sankarilliseen valoon.
Kiitos. Mä en tiedä, mitä sä sanoit äsken, mutta mä kuulin, että sä sanoit jotain, että ultrajuoksu on siisteintä, mitä sä tiedät, ja sä et itsekin alkaa harrastaa lajia.
Toisaalta ton biisin jälkeen kyllähän se niinku musiikki antoi ymmärtää, että se on siisti, että mä olen nyt myyty.
Kasper ja Mikko Parrukadulla. Nurkka, nurkka, tukurkka, se on Kasperin kirjanurkan hurkka. Tää nurkka, tukurkka, se on Kasperin kirjanurkka.
Ah, se litkassu on takaisin. Ja sillä mä tarkoitan sekä kirjallisuutta, eli literaturea, ja muuten vaan itseäni. Ja sä tiedät, että miten tässä Kasperin kirjanurkassa, yleensä mä raahan tänne jonkun kusen polttaman vanhan kirjan, jonka mä oon löytänyt jostain yleisestä käymälästä tai lehtiroskiksesta. Siinä saattaa olla vähän niin kuin vesivauriota, mutta siinä on oma mielenkiintoissa.
Jos sä cocktailjuhlissa tapaat ihmisen, jota sä et ole ennen tavannut, joka ei tiedä susta mitään, ja hän sanoo kuultuaan, että sä harrastat podcastaamista, ja pyytää sua kuvailemaan podcastia yhdellä sanalla, vastatko sä aina literature?
Joo, tämä on vaan sanomaan lit ja nakkele niskoja. Okei, mutta yleensä on ollut jotain vähän inhottavia tahmeita kirjoja. Tällä viikolla, Mikko, uunilämmin kirjan, julkaistu 2020, literally tullut painosta viime viikolla. Kokeile tätä, mä kastan sormini suussa ja kosketan sitä, tss, ouch, uunilämmin kirja, Mikko.
Sä tuot litin literatureen.
Ja niin todellakin tuon monella eri tapaa, koska katso tätä pahaa poikaa, 100 Suomen itsenäisyyden ajan arkkitehtuuria vuosivuodelta.
3 erilaista taloa kannessa, joista 2 näyttää vähän samalta. Tämä on aika tuttua graafista suunnittelua ja ellen ihan väärin nyt ennakoi.
Vuoden graafikko 2013 tehnyt kannen, totta kai. Ja siis tämä on kirja, jossa käydään läpi 100 vuotta Suomen arkkitehtuuria, mutta silleen kevyesti, yhdellä aukeamalla. Yksi rakennus jokaiselta itsenäisyyden vuodelta. 3 kirjoittajaa antaa niihin mielipiteensä. Todella painava, oikeastaan painavimmat nimet arkkitehtuurin saralta Suomessa. Tekniikan tohtori, arkkitehti Lauri Louekkari kertoo niistä. Arkkitehtuurikriitikko Anni Vartala. Meillä on museoviraston restaurointiyksikön päällikkö Helena Hirviniemi, joka kirjoittaa aina 10 vuoden välein jonkun pienen yhteenvedon. Ja sitten meillä on streetwear-entusiasti ja poddaaja Meitsi, joka myös kirjoittaa näistä taloista.
Tarkkasilmäisimmät kuulijat saattaa myöskin kokea sellaista kotoisuutta tämän fontin kanssa, koska tässähän on vähän tuttua tässä fontissa. Olisiko sama kuin Kasper ja Mikko, Suomen suositun podcast-fontti?
Hey, you don't mess with success. Et jos sulla on 5 hyvää fonttia, niin miksi sä tarttisit enemmän? Mä oon aina ajatellut näin, että less is more. Mutta sä kuulet itse, niin kun itsevarma valearkkitehti on päässyt kun varkaan mukaan tällaisen superarkkitehtien seuraan. Ja mä oon todella iloinen siitä.
Tekisi mieli oikeasti kirjoittaa kynällä vielä oma nimi tuohon perään. Olen ehkä hieman kateellinen. Arkkitehtuuri kiinnostaa itseänikin, mutta en ole ikinä päässyt näin korkeaan asemaan, että pystyisin kommentoimaan sitä. Onko tässä jotain, mitä mun kateellinen mieli voisi alkaa prosessoimaan?
No, mä voin antaa sulle vähän esimerkkejä. Meillä on siis todellakin 3 tiivistettyä analyysiä tälleen. Lauri, Anni, Kasper, jokaiselle aukeamalla. Ja tässä käydään läpi 100 vuotta. Mähän siis luulen, että mä olen mukana tuomassa jonkinnäköistä balanssia. Että tästä ei tule liian kuivakkaa. Mutta mä halusin lukea sulle itse vähän näitä mun omia analyysejä. Sä oot itse, mitä sä oot mieltä niistä. Otetaan vaikka vuosi 37 ja Kaisaniemen lippakioski. Se on monille tuttu, tämmönen niin kuin vanhanajan lippakioski.
Oikein kivan näköinen tavallaan.
Joo. Lauri ja Anni kirjoittaa arkkitehtuurista. Mä kirjoitan näin. Kaikki muut tuntuisivat rakastavan vanhoja lippakioskia, paitsi ne, jotka joutuvat niissä työskentelemään. Kun uusissa on sisäänrakennettuna saniteettitilat, vanhassa sai olla onnellinen, jos pystyy salaa pissaamaan pulloon. Eli tämä on tämän tyyppistä niin kuin analyysiä.
Sä oot onnistunut sen WC-näkökulman tuomaan tähän hienosti.
Mennään 3 vuotta eteenpäin. Meillä on Olympiakylä, joka rakennettiin Käpylään vuoden 1940 olympialaisia varten. Ei tapahtunut, tuli sotaa, ne pidettiin vuonna 1952. Mutta taas kerran tiukka analyysiä. Kuuntele, mitä Kasper, valearkkitehti, kirjoittaa. Kisakylät ovat kuuluisia lähinnä siitä, että niissä bylsitään paljon. Vuoden 2012 Lontoon olympialaisissa urheilijoilla jaettiin 150 000 kondomia. Rion olympialaisissa 2016 tämä luku oli jo noussut määrään 450 000. Ja se jatkuu siitä.
Yritätkö sanoa, että urheilu on jonkinlaista esiastetta seksiin?
Kasper sanoo myös tässä, sinänsähän se on olympialiikkeen hengen mukaista nopeammin, korkealle, voimakkaammin. Tiukkaa analyysiä. Mä annan sulle vielä yhden esimerkin. Sivulla 90 tässä esitellään Alvar Aallon ateljeeta, jonka se on rakennettu Munkkiniemeen vuonna 1955. Ja tässä kerrotaan siitä, miten Alvar Aalto oli tämmöinen Italia-entusiasti ja halusi punavalkoruudulliset verhot niiden ruokalaan, koska tässä oli myös arkkitehtitoimisto tässä samassa rakennuksessa. Voimme vain arvailla, mutta arvata saattoi, että maestrolla oli varmasti myös suuri kiusaus ripustaa seinälle valkosipuliletka ja tyhjä olkupäällistinen ruffinopullo. Ja tämä superanalyysi loppuu sanoihin, mitä jos Alvar Aallon nimi olisikin ollut Alvar Palikka? Miltä rakennuskantamme silloin näyttäisi? Hyvää freaking analyysiä, vai mitä Mikko?
Mä haluan nyt kaikkeen meidän kuulijoiden kanssa viettää hiljaisen hetken, niin sanotun naurutauon.
Se on kiva olla niin käärme, joka puree oman häntänsä, että voi lollahdella omille jutuillensa, koska se säästää paljon aikaa kaikilta.
Niin, ja siis tulee mieleen se vanha sananlasku kissoista ja niiden hännistä. Kyllähän me tiedetään.
Pakko sen nyt jonkun tehdä. Kukaan ei tee tätä promoota mun puolesta. Mutta sä ymmärrät, ihan huipputeos ja hyviä uutisia, Mikko. Meidän eliittikuuntelijoilla on nyt mahdollisuus saada tämä merkkiteos halvemmalla. On, koska tämä kustantamon kotisivulla atlasart.fi, niin tämä normaali hinta on 42 €, mutta koodilla vuoden graafikko 2013 meidän eliittikuuntelijat saa 20% alennusta.
Mahdotonta arvioida, paljonko se tästä hinnasta tekee, mutta joka tapauksessa tuntuva alennus.
No siitä tulee 30 jotain, you do the math, mä en aio tehdä sitä, mutta tämä on parasta. Eli atlasart.fi ja tästä normaalihinnasta 42 € saa 20% alennusta. Mutta mä oon myös neuvotellut Riston kanssa, joka vetää atlasarttia, että myös sä voit maksaa tästä 20% enemmän, jos sä haluat. Eli koodilla massikeisari sä maksat 20% enemmän tästä kirjasta, jolloin se on jo yli 50, joka on ihan järjetöntä. Mutta mä vaadin, että siihen tulee myös tämä mahdollisuus.
Mihin tämä ylimääräinen järjetön rahamäärä laitetaan?
No tämä on just tämä, mikä on järjetöntä, koska se ei mene ainakaan mulle. Se, nämä ostajatkaan ei pääse fleksaamaan sillä, koska se ei näy missään. Mä luulen, että se jää vaan Atlasartille. Tai se vaan häviää se raha johonkin. Ehkä joku laittaa sen oman taskuunsa, mutta siis todellakin koodilla massikeisari, niin sä voit maksaa 20% enemmän tästä kirjasta, mikä tekee mut tosi iloiseksi. Mutta siis jos sä et ole järjiltäs, niin käytä koodia vuoden graafikko 2013, niin tämän saa halvemmalla.
Lisäarvo, mitä massikeisari kirjoittamisesta voi saada, on ehkä se pieni hymähdys, minkä voi kokea, kun sen kirjoittaa sen koodin sinne ja tekee jotain sellaista, missä ei ihan suoranaisesti ole hirveästi järkeä.
Missä nyt on mitään järkeä, Mikko? Sä ymmärrät, mistä mä puhun, mutta mä oon arvostellut monta kirjaa, ainakin 20, Kasperin kirjanurkassa. Mä sanoisin, että tää on jonkinnäköinen merkkipaalu. Ja todellakin mä otin nyt vain omat esimerkkini, Anni ja Lauri, eli Lauri Louekkari ja Anni Vartala, kirjoittaa itse asiassa todella hyvin ja todella asiantuntevasti näistä rakennuksista. Mä sanoisin, että tässä on 66% faktaa ja 33% vähän vähemmän faktaa. Mutta se on se balanssi. Tää on niin kuin jing ja yang, jolla mä oon se kolmasosa yang, ja ne on jing ja jing. Eli mikä kirja, ja jouluhan lähestyy. Ja sä sanoit, Mikko, että sä oot kateellinen. Mä lahjoitan nyt tämän merkkitoksin sulle. Sun on hyvä oppia niin kuin parhailta, että säkin tiedät jotain. Me voidaan olla samalla levelillä jatkossa tässä podissa.
Katso mun kättä, hanhentöyssyjä. Kiitos, kiitos ja kiitos. Uskotko sinä, niin kuin minäkin, että me saadaan tästä lokkivalaisimen kaltainen jokaisen suomalaiseen kotiin sopiva sinivalkoinen sisustusesine? Jotain, joka henkii omistajansa statusta.
Mä sanoisin, että jos sä käyt vaikka Tinder-dateilla, se menee niin pitkällä, että sä pääset tämän partnerin kotiin. Jos yöpöydällä ei ole 100 teosta, lähde vetään. Älä jää sinne, se on vaarallinen paikka. Mutta jos siellä on tämä arkkitehtuurin merkkiteos helppolukuinen 100, silloin sä tiedät, että sä oot oikealla jäljellä.
Mä muistan, kun lukiossa mun kaveri oli tehnyt tällaista romanttista lemmenpesää hänen vanhempiensa kellariin, jossa oli muun muassa mustat satinilakanat television tässä.
Aika red flag.
Mutta ei ehkä silloin 1900-luvun Salossa, koska se kaikista päätellen toimi tosi hyvin. Hän oli myös piirrottanut ehkäisyvälineet television alle tällaiseen omaan pienen jemmaan, ja hänen yöpöydällä oli National Geographic ja Sartren inho, ja hän sanoi, että mimmit kuulema ovat ihan hulluna lukeneisiin miehiin. Haluaisin nähdä,
miten kuulostaa ihan Josef Fritzelin kellarilta.
Ei ollut, mutta haluaisin nähdä tai kuulla, että mitä nykylukiolaiset saisivat irti tästä teoksesta, jos miettii, että tämän laittaisi sinne nahkalakanoiden viereen. En usko, että ainakaan vaikeuttaa asioita.
Ei, mutta 100 kirjaa, et tuu pettymään, merkkiteos Atlas Art.
Kiitos, kiitos ja vielä kerran kiitos. Ultrajuoksusta puheen ollen. Tämä on se oikeasti, mikä ihan oikeasti kiinnostaa ihmisiä, varsinkin nyt kun meillä on dokumentti, joka on taustattanut tätä, ja sä tosi harvoin pääset ultrajuoksijan kanssa samaan paikkaan. Mutta tällainen ihan leikkimielinen Q&A, kysy mitä tahansa, kirjainassosiaatiotesti. Sä voit luetella kirjaimia ja mä voin kertoa, mitä siitä tulee mieleen. Tämä on sellainen, mikä auttaa sua avaamaan ultrajuoksijan mielenliikkeitä. Sano mikä tahansa kirjain.
Kirjain L.
Lenkkitossut.
Boom. Aika hyvä, aika hyvä.
Okei, okay, sä voit kysyä mitä tahansa. Kirjain assosiaatiotesti ultrajuoksijalta. Mitä liikkuu ultrajuoksijan päässä? Sano mikä tahansa kirjain.
Okei. Okay. V.
50 kilometriä.
Mä rupean näkemään, mihin tää on menossa. Mä annan sulle yhden kirjaimen vielä, J.
Juokseminen. Niin kuin näet, tätä voisi jatkaa ihan loputtomasti. Ja tää todellakin avaa sitä, että mikä oikeasti siinä ultrajuoksussa on niin sikakuulia, että sitä tekee mieli tehdä aina silloin tällä.
Ja jos tähän vielä lisää musiikin, mä rupean kyllä ymmärtämään, mistä sä oot kotoisin, Salosta.
Kiitos. Ja oikeasti, Kassu, jos sä haluat kysyä ihan mitä tahansa multa ultrajuoksuun liittyen, sä voit pistää koska tahansa mun mailia. Mun mailiosoitehan on kasperimikko@gmail.com. Voi oikeasti kysyä ihan mitä tahansa nesteytykseen. Mä en tiedä, mitä se on, mutta se liittyy varmasti juomiseen jollain tavalla. Ihan oikeasti, ei ole tyhmää kysymystä, on vaan tyhmiä kysyjiä.
Te kuulitte sen täällä ensin. Se on se juoksijan filosofia ja runner's high, mikä on päällä vieläkin tässä pari päivää myöhemmin. Sä olet tosiaankin muuttunut, niin kuin sä sanoit aiemmin. Mä en tiedä, onko se parempaan, mutta sä oot muuttunut ja se on pääasia.
Ja joskus muutos on pysyvää, niin kuin tälläkin kertaa, mutta hauskaa että tuli puheeksi ultrajuoksu ja nesteytys, koska mä en tiedä susta, mutta mulla ainakin alkaa olla pikkuhiljaa aika kova jano.
Elämä on todellakin niin kuin matka. Joskus se menee Balille, joskus Joensuuhun.
Joskus se kiertää lentokoneella ympäri 6 tuntia ja palaa samalle lentokentälle sen jälkeen, kun sä oot nauttinut online entertainmentista.
Kyllä, mutta pääasia, että sä olet siinä, sillä matkalla, siitä mä olen iloinen. Mutta nyt Mikko, sä puhuit nesteytyksestä, kyllä, on viikon juoman aika.
Mikon juoma. Jano juoma. Taivan tuoma. Viikon juoma.
Värikkäät mukit on penkillä.
Ei ole aika pestä hampaita vaan.
Aika on käden hamuilla tätä pientä kankaista kassia. Ja mitä sanot tästä pahasta pojasta?
Orange Mama, Bio Lemonade, All Natural Ingredients, luomu juoma, jossa on tällainen maatuskan kuva ja viitataan ilmeisesti äitiin. Maatuskan sisällähän on paljon hahmoja. Liittyykö se jotenkin äiti, lapsi? Mä en tiedä, miten tämä liittyy, mutta joka tapauksessa ihan kiinnostavan, ehkä vähän lapsellisen näköinen tölkki.
Tämä on itse asiassa tämmöinen niin kuin saksalainen bio-hipster-juoma, minkä mä oon ostanut. Mehän siirryttiin vähän sisälle tänne kauppakeskuksen Rediin. Täällä on alakerroksessa semmoinen niin kuin hävikkiruokakauppa, joka ylläpitää joku kirkollinen instanssi. Mä oon poiminut sen sieltä. Ja tämä on todellakin jonkinnäköistä fanttaa, mutta puettuna tällaiseen ehkä ostalgia kaapuun, mitä ne tuolla Saksassa tykkää vieläkin tehdä. Tästä löytyy hyvin vähän tietoa netistä, paitsi että tämä sama Panimo tai mehufirma, ne tekee myös muunvärisiä maatuskajuomia. Kerrankin mä sanoisin, että ei intellektuaalisoida tätä liikaa. Annetaan meidän makunisteröiden viedä meitä, vähän niin kuin sun jalat vie sua ultrajuoksussa.
Viikon juomassa me yleensä arvioidaan näitä juomia monella eri kantilla, mutta yksi, miltä mä itse olen aina oppinut, tai mitä kautta mä olen itse oppinut hahmottaa juomia, on aina se makeus. Mä pystyn aistimaan, onko se juoma makea vai ei. Ja varmasti monia jännittää, onko tämä makea tässä etiketissä, tämä maatuskahahmo lipo kieltään. Mä veikkaisin, että tämä on makea juoma.
Mä tykkään taas arvostella juomia niin kuin märkyyden tai kuivuuden mukaan. Kuivahan tarkoittaa viinimaailmassa ei makeaa, joka on outoa, koska kaikki juomathan märkii. Mut there you go, avataan nyt tämä. Hyvältä kuulosti.
Ja hyvältä tuoksu.
Samalta kuin avaisi maatuskaan. On tässä, sanoisin, että appelsiinisempi kuin nämä keinotekoiset fantat ja jaffat, mitä on markkinoilla.
Laitan silmät kiinni, juoksen Salon Lehmijärven Mauimalassa pikkupoikana kohti kioskia maistamaan jotain limsaa. Tämä on todella tällainen nostalginen, vai pitäisikö se nostalginen, niin kuin itse totesi?
Tämä on vähemmän keltaista kuin ne muut juomat ja aika sameaa. Jotenkin se, mä tykkään tästä, että se luonnollisuus jotenkin on läsnä tässä.
Nyt kun haistellaan enemmän, tulee mieleen minkä tahansa kotimaisen hotelliketjun aamiaisella oleva tällainen omena- tai appelsiinijuoma mehu.
Se on hyvä. Tässä on myös vähän tämmöistä, mikä sä sanoo, terävyyttä, joku tämmöinen tanginess. Sä otit jo siemauksen. Ensipuraisuus sanoo mitä?
Ollaan paljon puhuttu tänään matkustamisesta ilman päämäärää. Monesti me poddaina matkustetaan meidän mielessä, mutta nyt voisin sanoa ensimmäistä kertaa, että päästään myöskin makumatkalle, koska tämä on oikeasti ehkä helpoin tapa mennä paikkoihin, jos ei ole ennen ollut. Mä oikeasti kuvittelen itseni Lohjaan jonnekin hotelliketjuun, ehkä Skandikin aamiaisbuffaan juomaan tällaista laimeaa mehua.
Sä kutsut sitä laimeeksi mehuksi. Mä sanon sitä fantastiseksi makumatkaksi Itä-Berliiniin, koska mun mielestä on ihan loistavaa. Tämä ei ole liian makeaa.
Ei joo, ja nyt on todella kiinnostavaa. Mä tiedän, että siellä pidätellään hengitystä, kun tarkkaillaan, että paljonko tässä on sokeria. Sokeria näyttäisi olevan 8,800. On ollut enemmän, on ollut vähemmänkin. Aika hyvä balanssi kyllä sinänsä.
Mutta ne on ainakin peittänyt sen siinä tapauksessa, koska faktahan on se, että jos lisäät hiilihappoa ja kylmyyttä mihin tahansa, niin se ei maistu niin makealle. Mä oikeasti pidän tästä. Parasta, mitä mä juotu vuosiin.
Jos me jotain ollaan opittu näistä viikon juomajaksoista, joita on nyt ollut 171 tämän jälkeen takana, me ollaan opittu se, että hiilihappo vähentää makeutta. Ja jos oikeasti mietitään, että se on yksi asia, mikä sä oot oppinut tämän podcastin kuuntelemisesta, ehkä tämä kaikki 171 tuntia, jota sä oot kuunnellut tätä aikaa, jota sä et saa koskaan takaisin, on ollut lopulta sen arvosta.
Mä katson tätä maatuskaa tämän tölkin kyljessä uusin silmään, ja mä luulen, että mä oon rakastunut sekä siihen, että hän juomaan 5/5 Mikko.
Sama täällä.
Vau.
Kasper ja Mikko parrukadulla.
Parrukadulla.
Parrukadulla. Vau Mikko, meidän aika täällä parrukadulla rupeaa lähestymään loppuaan, mutta mikä jakso?
Mikä jakso? Joskus Parrukadulle on lyhyt matka, joskus sinne on ultrapitkä matka, ja se tarkoittaa sitä, että sinne päästäkseen sun pitää juosta 7:20, joka on hassu, kun tuli puheeksi meikäläisen aika 50 kilometrin juoksussa.
Kyllä, olet oikeassa. Me ollaan opittu paljon ultrajuoksusta tällä viikolla, mutta me ollaan myös opittu, mikä on pikkutukin ja parrun ero. Me ollaan opittu, että mitä bisnesideoita me voitaisiin ruveta kehittelemään sen jälkeen, kun tax-free-myymälät on siirtynyt maihin, ja ennen kaikkea me ollaan puhuttu arkkitehtuuriteoksesta, joka räjäyttää arkkitehtuuriteosmarkkinat.
Me ollaan kaikki yhdessä valmistuttu musiikkiurheilun taustalla yliopistosta, ja nyt painetaan päähämme valkolakki, jonka keskeltä nauhoissa roikkuu käytetyt lenkkarit sen merkiksi, että oikeasti tiedetään, mitä urheilussa tapahtuu. Tämä on ollut ehkä informatiivisin ja opettavin jakso, mitä meillä on tähän asti ollut.
Mä olisin valmis olemaan täysin samaa mieltä sun kanssa. Vau. Voitosta voittoon, niin kuin urheiluruudussakin sanottaisiin. Mä en voi oikeastaan lisätä tähän mitään muuta kuin, että me rakastamme tätä kaikkia, ja moi.
Ja vielä ennen kuin lopetetaan, kaikki kuulijat mun silmien edessä pirittäytyy yhdessä riviin, ottaa toistensa käsistä kiinni, painaa ne uudet lakit päähän, ja pianon säästyksellä aletaan laulaa yhdessä tämän viikon hittikappaletta Kasper Mikko Parrukadulla 1 ja 2 ja YKK.
Kasper ja Mikko Parrukadulla, juttu lentää Parrukadulla, Helsingissä Parrukadulla, ei täs mitään Parrukadulla. Kasper ja Mikko Parrukadulla, juttu lentää Parrukadulla, Helsingissä Parrukadulla, ei täs mitään Parrukadulla. I said a hip hop, a hippie, a hippie to the Parrukatu. You don't stop the rocking, now what you hear is not a test. We're rocking to the beat. See me, Mikko and myself gonna pod until you sleep. It's the Parrukatu massive, we're podding left and right. And if you are still listening, we bid you a good night. Kasper ja Mikko Parrukadulla, juttu lentää Parrukadulla, Helsingissä Parrukadulla, ei täs mitään Parrukadulla. Kasper ja Mikko Parrukadulla, juttu lentää Parrukadulla, Helsingissä Parrukadulla, ei täs mitään Parrukadulla.